Assalomu alaykum hurmatli radio tinglovchi birodarlar. Yana sizlar bilan radiomiz to'lqinlari orqali uchrashib turganimizdan Xudovandimizga shukronalar aytamiz. Azizlar, qachonki qonunsizlik 3-chi va 4-chi avlodgacha borib taqalsa, bu ularning gunohlari avloddan avlodga o'tib boryapti degani emas, balki shu oxirgi avlod ham gunoh yo'lini tanlaganini bildiradi. Muqaddas kalomni o'qib ko'rsak, hech bir joyda haqiqiy masihiy yovuz ruhlarni o'zining avlodidan meros qilib olgan ko'rmaymiz. Bundan tashqari, har xil okultizm bilan shug'ullangan insonlarning ham avlodida yovuz ruhlarning ta'sirini ko'rmaymiz. Chunki biron bir inson nainki okultizm bilan shug'ullansa, balki shunga tegishli nimagadir yaqinroq borganida ham yovuz ruhlar nimadir qilishi mumkin. Shunday qilib, aziz radio tinglovchi, yovuz ruhlar haqiqiy masihiy birodarning hayotida nimadir yomonlik qilganligini muqaddas kalomdan topolmaymiz. Yangi ahd kitobida qandaydir masihiyning hayotida yovuz ruhlar ishlaganini o'qimaganman. Bundan tashqari, boshqa odamlardan shunday ruhlarning boshqalarga yuqishini ham kuzatmaganman. Muqaddas kalom aniq aytadi, masihiy insonlardan yovuz ruhlarni quvib chiqarish hech qanday asosga ega emas. To'g'ri, kalomda yovuz ruhlar haqida va ayrim odamlardan quvib chiqarilganligi haqida gapirilgan. Bunday odamlar hali masihga tegishli bo'lmagan paytlarida shunga o'xshash voqealar bo'lgan edi. Shu insonlardan ko'pchiligi yovuz ruhlardan ozod bo'lgach, Rabbimiz Iso masihga tegishli hisoblanganlar va ularning hayotida keyinchalik yovuz ruhlar tufayli muammolar bo'lganini ko'rmaymiz. Nima uchun shunday deb o'ylaysiz, aziz radio tinglovchi muxlislar? Chunki Xudo insonga najot bergan paytda najot bilan birga unga o'zining himoyasini ham qo'shib beradi. Xavori Pavlos 2-chi Salonikalarga maktubining 3-chi bobi, 3-chi oyatida shunday deb yozadi. Rabbimiz esa ishonchlidir. U sizlarni qo'llab-quvvatlab, yovuz shaytondan saqlab qoladi. Hurmatli radio tinglovchi birodar, Rabbimiz Iso Masih bilan har birimizning hayotimiz tinchlik va osoyishtalik bilan o'tadi. U o'zining har bir farzandini asrab avaylaydi. Azizlar, shuning bilan bugungi ishtirishimiz o'z nihoyasiga yetdi. Agar o'zingiz uchun ko'proq ma'lumotga ega bo'lishni istasangiz, bizning 3w.najot.com internet saytimizga marhamat qiling. Yana radio to'lqinlarida uchrashguncha xayr, salomat bo'ling azizlar.